Velkommen til Ingefærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund og blandt alle de engagerede frivillige rundt omkring i landet. Og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i, hver dag, når vi skal koordinere frivillige indsatser, der gør samfundet bedre. Podcasten er en del af Ingefærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingefær.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bond. Tak fordi du lytter med. I denne specielle episode af Ingefærds podcast skal vi dykke ned i temaet om digitalisering af frivillighed. Der har været meget snak om venligbordernes anderledes måde at organisere sig på i forhold til de store traditionelle organisationer. Derfor har jeg inviteret Mikkel Vadsager på en kop kaffe på Ingefærds kontor. Mikkel har nemlig undersøgt fordele og ulemper ved digitalisering af frivilligheden, og det er faktisk ret spændende at høre om. Bliver foreningernes administrative understøttelse af frivilligheden egentlig udfordret af digitaliseringen? Og hvad sker der med ledelseshierarkier blandt frivillige, når det hele foregår i Facebook-grupper? Det og meget andet får vi svar på i denne episode. Velkommen. Velkommen til Ingefærds podcast om frivillighed og civilsamfund. I dag til en special. Jeg har nemlig inviteret Mikkel Vadsager ind på vores kontor til en snak om digital frivillighed. Velkommen til, Mikkel.
Tusind tak.
Og du har skrevet speciale om digital frivillighed. Du har brugt noget tid hos venligbordene.
Yes.
Og det er det, vi skal høre om i dag. Men jeg vil simpelthen nødt til at starte med at spørge dig, hvorfor har du dog skrevet et speciale om digital frivillighed? Når man kigger på forskning på området, så er det jo faktisk kun 2% af den danske befolkning, som er frivillige på det, man siger, kunne sige, på nettet eller online. Så what gives?
Jo, jamen altså, for det første, så er det jo et spørgsmål om potentiale. Det kan godt være, at der ikke er så mange, der er frivillige online nu, men det er jo ikke det samme som, at i fremtiden vil der være det sagt. Så man kunne godt håbe på, eller se, at der kunne komme flere. For det andet, så er det også fordi, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil. Ja, der har været en efterspørgsel fra folk, der er organiseret frivillige, der kiggede specielt på venligbordene og sagde, hvad søren er det, de gør? Det ser spændende ud. Hvordan kan vi indoptage det og inkorporere det? Så det er både et spørgsmål om, når man snakker digital frivillighed, så snakker man ligesom om nogle potentialer i fremtiden. Man snakker også om, at vi kommer til at skulle forholde os til de her potentialer på en eller anden måde, fordi at de sociale medier er kommet for at blive. Så derfor så er det et spørgsmål om, hvordan skal vi så imødekomme det?
Så du har simpelthen været optaget af ligesom at foregribe slædesgang på nogle udviklingstendenser. Og du har som sagt skrevet speciale om det her. Du er blevet færdig på Roskilde Universitet, og så vidt jeg husker, så er det CanSoc, der står i din beskrivelse.
Ja.
Hvorfor lige det studie?
Jamen, altså, vi har det her dobbeltfag, hvor jeg kan læse sociologi, eller har læst sociologi, og så performance design. Og for mig så har det været vigtigt, det der med at få et emne, jeg synes var spændende, og lære noget om det emne, men også lære at kommunikere de ting, jeg lærer. Og det her er ligesom lært i performance design, der er et kommunikationsfag. Så fandt jeg ret hurtigt ud af, da jeg startede på min kandidat, at det her med venligbordene, og altså digital aktivisme, det er egentlig der, den kommer fra, var rigtig, rigtig spændende. Så det brugte jeg som største del af min kandidat på.
Men er du selv digital aktivist?
Altså nej, egentlig ikke. Og det var derfor, jeg synes, det var spændende. nu har jeg jo så været en del af det i nogle år, og ligesom prøvet at kigge på det lidt fra sidelinjen af. Men jeg har ikke stået på hovedbanen med en kop og kaffe. Jeg er frivillig i Dansk Flygtningehjælp på helt traditionel basis. Det er også derfor, jeg synes, det var spændende, det der med den anden måde at være frivillig på.
Okay, så du har måske både kigget på venligbordene og på Dansk Flygtningehjælp i dit speciale?
Ja, det har jeg.
Ja? Ej, hvor spændende. Men Mikkel, vil du ikke lægge ud? Fortæl lidt hvad er det, du har undersøgt? Hvad du har kigget på? Hvad har været de største måske aha-oplevelser for dig? Vigtigste findings? Det er vi meget spændt på at høre, så skænker jeg også en kop kaffe imens.
Det lyder godt. Som jeg sagde før, så er det jo et spørgsmål, altså det er jo startet i den digitale aktivisme. Igennem de sidste 10 år har vi ligesom oplevet, at der er flere og flere sådan revolutioner ude i verden, flere og flere sådan sociale bevægelser, der er blevet altså organiseret og skabt på de sociale medier. Så det kommer ligesom fra en aktivistisk vinkel. Men, og, så det var også der, jeg startede. Men en af de store aha-oplevelser, det var, at så kan man jo godt have, når man, der er mange, der har den her, når de tænker på venligbordene, som de er sådan drevet af noget aktivistisk. Men når du går ud og møder folk, så er det rigtigt nok, der er nogen, der er drevet af sådan en politisk agenda. Men langt størstedelen tænker ikke nødvendigvis over det her med, at de nu skulle være politisk aktive. Det er mere et spørgsmål om, altså det vil man sige ordet lavpraktisk. Det her er bare lavpraktisk arbejde. Det er ikke aktivistisk arbejde. Det er ikke fordi, jeg skal ud på barrikaderne. Jeg vil bare gerne lave noget lavpraktisk arbejde. Og så er der det her med, at man enten er sådan lidt naiv i forhold til teknologi, eller man er meget, meget bange for teknologi. Når du undersøger de her ting, så går det meget hurtigt at snakke med mennesker, som der arbejder med til daglig, så går det op for en, at man er ligesom enten eller, når det kommer til, hvordan skal vi bruge de nye teknologier i på vores arbejdsgang. Og jeg synes ikke, at virkeligheden er så sort-hvid, at enten så er det en helt fantastisk ting, eller også er det en meget, meget farlig ting.
Så hvis man er naiv, så tænker man per definition, det her det er en helt fantastisk ting?
Det er helt fantastisk, ja. Tænk, hvad vi kan gøre med alle de her ting. Og så lige pludselig så glemmer folk, at hvis man for eksempel bruger Facebook, at al information går direkte til en virksomhed eller andet sted, eller man glemmer, at der også er noget lovgivning, der skal overholdes, og alle de her ting. Og på den anden side, så kan man sidde der og sige, jeg vil aldrig nogensinde bruge Facebook til at organisere mine frivillige, for eksempel. Så kommer man også glip af noget.
Ja, altså vi møder jo mange, som eksempelvis er bekymrede for, jamen hvis vi er på Facebook, og der er nogen, der skriver noget dårligt om os, så kan vi jo ikke styre det.
Lige præcis.
Hvad vil du sige til det?
Jamen det er en af de nu spurgte du om aha-oplevelser før. Det er en af de største aha-oplevelser, jeg har fået. Fordi at når jeg startede med, og nu har jeg været på Facebook i mange år, jo, jeg er jo lige fra den generation. Men da jeg startede med at undersøge det på den her måde, så havde kom jeg ligesom med den tilgang, at jamen, man kan ikke styre ting på Facebook. Det er meget diffust, og det er meget sådan man ved ikke, hvad der sker hele tiden. Men når man, det går faktisk ret hurtigt op for en, når du kigger ned i teknologien, at det er faktisk designet, det er ekstremt styret. Spørgsmålet er bare, hvem er det, der styrer det? I venligbordene så er der det her med, at altså, de er organiseret omkring de her store Facebook-grupper.
Ja.
Og i en Facebook-gruppe, der skal der være en eller flere administratorer.
Ja.
De her administratorer, de styrer altså i praksis hver eneste af de her opslag, når folk de skriver, at nogen har lyst til en sofa eller noget. De godkender eller ikke godkender hver eneste af de her opslag. Det jeg så siger, det er, at så kan man jo godt styre det. Grunden til, at det kan virke lidt diffust, er jo fordi, at de per definition ligesom prøver at holde sig til, altså lade være med at gøre det. At jeg hører meget fra venligbordene, her har de ikke et magthierarki, eller i lignende bevægelser, og det har jeg også undersøgt mange andre, sådan, altså Occupy Wall Street-bevægelsen for eksempel, altså, der prøver at slå sig op på, at hvad hedder det, når man organiserer på Facebook, så skal vi tager vi ligesom ikke ud af den magt, som der faktisk helt naturligt ligger.
Ja.
Der er en forsker, der siger, at når man fjerner gardinet fra det her ellers meget kaotiske digitale aktivisme, så ser du altid en meget, meget central magtkerne, der sidder og trækker i alle snorene. Så spørgsmålet er jo, at hvis man gerne vil være frivillig koordinator, så er det jo muligt. Altså, så kan du jo selv sidde der. Så behøver du ikke at være alle de her ting. Altså, du kan selv styre det. Så det er sådan lidt en myte, som jeg også selv, altså som jeg startede med at tale til.
Det er jo super interessant, og hvis man synes, det kunne være spændende at dykke lidt ned i, så har du været så flink lige at skrive en artikel om det, som ligger inde på ingefær.dk.
Ja.
Så der kan man dykke mere ned i det med at administrere sider og i det hele taget være på de sociale medier. Ja. Ja. Det er rigtig god, skulle jeg lige så sige. Men lad os prøve at komme tilbage til venligbordene og de speciale Dansk Flygtningehjælp. Så du siger jo egentlig lidt allerede nu, at måske til trods for, at man tænker, at venligbordene er noget uformelt netværk, der forgrener sig osv., så er der noget formelt magt, der ligger noget hierarki i den her organisation.
Det jeg siger, det som jeg skriver igennem min opgave også, er, at der er ikke et formelt magthierarki, men der er et uformelt magthierarki. Og det magthierarki er organiseret omkring nogle andre præmisser end det magthierarki, som man normalt er vant til i en administration. Det som der er udgangspunktet for en stor del af det, jeg arbejder med, har også meget været at sige, jamen, vi vil gerne bruge de sociale medier, men hvad er de sociale medier egentlig? De sociale medier er bygget op omkring nogle værdier. Altså, der er en gammel medieforsker, der sagde, the medium is the message. Så det her medium, det er ligesom bygget op omkring et budskab. Og så kan man jo spørge sig selv, vil man abonnere på det her budskab, eller vil man ikke? Udgangspunktet for de sociale medier, det er, at det ligesom er bygget op omkring ideen om den individualiserede bruger. Og det kan du også godt se i forhold til, hvordan det her magthierarki, det udspiller sig. At det er individerne, der står i centrum. Det er, man taler, var en af mine informanter, der udtalte sig om, jeg kan ikke huske, en af de ledende skikkelser i Venligborgerne, om ordene, at vedkommende var anstændighedens ypperste præstinde. Så de her magthierarkier, de bliver dannet omkring nogle andre ting, end det vi er vant til. Men de bliver dannet. Og det er vigtigt. Altså, så kan man sige, hvordan vil vi så danne dem i vores virksomhed eller i vores organisation?
Mikkel, kunne du ikke prøve at fortælle lidt om, hvorfor er det, du har kigget på Venligboerne over for Dansk Flygtningehjælp? Hvad er det, du har fundet af spændende forskelle og måske også ligheder?
Ja, den største forskel, og det den undersøgelse ledte mig frem til, det var, at hos Dansk Flygtningehjælp, der så fandt jeg det, som jeg så senere kaldte for en administrativ forpligtelse blandt de frivillige. Og men det er sådan et ord, jeg selv har, men hovedgangspunktet er, at der som frivillig, så forpligter man sig til en administration, til en samlet, det var det, vi snakkede om før, til et værdisæt, til her, der gør vi tingene på den her måde. Når jeg så gik ud og kiggede på Venligboerne, så var der jo ikke den her administrative forpligtelse, fordi der var jo ikke nogen administration at forpligte sig til. Det betød så, at de mennesker, jeg snakkede med, i stedet for at forpligte sig til en administration, så forpligtede de det sig socialt. De forpligtede sig til hinanden og til de mennesker, som de mødte i Venligboernes her. Der var der så selvfølgelig flygtninge.
Okay, altså det er nogle spændende begreber, men, ja. Men altså, hvad betyder, altså kan du komme ind i, hvad betyder en social forpligtelse over for en administrativ forpligtelse? Det er jeg sikker på, at der er mange, der måske lige sidder og undrer sig en lille smule over.
Helt sikkert. En administrativ forpligtelse kunne være sådan noget med, at her i den her administration, i den her organisation, der mødes vi hver torsdag. Jeg forpligter mig til et kollektiv til, at vi mødes hver torsdag, eller vi drikker ikke alkohol, eller man skal opføre sig på den her måde. I en social forpligtelse, der er det, at der forpligter man sig til personerne. Der var mange, der sagde det her med, jeg er faktisk lidt bange for at lære de her flygtninge for meget at kende, fordi lige pludselig så forventer de jo noget af mig. Så forpligter jeg mig til de specifikke personer, så er det lige pludselig, den der hørte man ofte, så har jeg lige en fætter, kan du ikke også lige hjælpe her? Og lige pludselig, så får man forpligtet sig til specifikt til personerne, hvor at, altså når jeg er frivillig i Dansk Flygtningehjælp, så har jeg ligesom forpligtet mig til Dansk Flygtningehjælp, så møder jeg selvfølgelig nogle mennesker, som der betyder noget, og som jeg også forpligter mig på en eller anden måde, men der, ligesom, der ligger ligesom sådan en hat, der lige sørger for, at hvis jeg nu for eksempel synes, det bliver for meget, både i forhold til tid, det kan også være i forhold til, hvis at jeg ligesom hører nogle historier, eller ting, der lige får det til at ruske rundt i mig, så, kan jeg ligesom, så er der en administration klar til at sige, okay, så finder vi lige en anden, eller så gør vi lige noget andet. Hvor at desværre i en social forpligtelse, fordi der har jeg jo allerede ligesom kendt hinanden og kendt, og mange sagde, at vi er ikke frivillige og flygtninge her. Her er det jo bare venner. Og en venskabsrelation er en social relation. En venskabsrelation, der forventer man noget af hinanden gensidigt.
Så man kunne sige, at i Dansk Flygtningehjælp, der er der mere tale om en eller anden form for sikkerhedsnet, ja, under ens engagement. Men er der så ikke en eller anden også en fare for stakkelsgørelse i sådan den der administrative forpligtelsesånd, der ligger i organisationerne? Altså der er nogle ressourcestærke, der skal ud og gøre noget for de stakkels.
Altså det ord, jeg oftest hørte, det var, at vi vil ikke umyndiggøre folk. Og det synes de, man nogle gange ikke gjorde.
Altså over i Venligboerne.
Over i Venligboerne, ja. At man skulle, her der umyndiggør vi ikke mennesker. Og altså, begge de her forpligtelser, eller typer af forpligtelser, har nogle potentialer, nogle begrænsninger, nogle fordele og nogle ulemper. I den administrative forpligtelse, der er det, som du selv siger, det her sikkerhedsnet. Men samtidig, som du også siger, så kan det jo godt nogle gange komme lidt den her med, at altså for det første kan det ofte gå meget langsomt. Hvis den skal igennem bureaukrati og så videre, så skal man have en kontaktperson, og det tager snildt et halvt år, ikke? Men, altså sådan, så det er ligesom prisen for det her sikkerhedsnet, hvor at hos venligborgerne, så var det lige omvendt, så gik det sindssygt stærkt, men samtidig så stod man altså også lidt selv med, hvad hedder det, sorte pære, hvis der var et eller andet, der gik galt. Spurgte direkte en af de ledende skikkelser, tager du ansvar, hvis der ligesom er nogen, der får forpligtet sig over, over evne? Og det sagde han selvfølgelig nej, fordi hvordan skulle han kunne gøre det? Mm. Det gør de jo i Dansk Flygtningehjælp. Så det er to typer af forpligtelser. Men det der er vigtigt at sige, det er, at fordi at jeg ligesom fandt nedbruddet af en administrativ sikkerhedsnet, og så dermed den her dannelse af den sociale forpligtelse i venligborgerne, var det ikke nødvendigvis det samme, som at det var 100% på grund af, at de var på de sociale medier. Det kunne man godt tro, at på de sociale medier var der ikke nogen administration, og så derfor så var det ligesom en til en. Men som jeg snakkede om før, så er der jo netop i hvert fald muligheden for, at man godt kan administrere de sociale, altså på, man kan godt kan lave en administration på de sociale medier. Så jeg har udviklet ligesom en model, hvor jeg finder en blanding af begge de her to forpligtelser igennem nogle forskellige sådan lidt mere konkrete måder, man kunne gøre det på.
Ja. Kan du uddybe det lidt mere?
jeg har to punkter. Det første punkt er det her med at turde tage ansvar som frivillig koordinator og tage den magt, der ligger, og ikke være bange for det. Jeg sammenligner det nogle gange med...
Altså på Facebook?
På Facebook. Hvis du nu for som frivillig koordinator gerne vil bruge Facebook, eller i hvert fald den her gruppefunktion, så ligesom turde tage magten. Der, jeg har hørt den her med, at jamen, så begrænser man jo folks ytringsfrihed, eller et eller andet vildt, ikke? Men jeg sammenligner det tit med, at hvis man nu forestiller sig, at man sidder i et konferencelokale eller et eller andet, der er en, der går ind og siger, skal vi ikke gøre noget ulovligt, eller skal vi ikke, eller begynder at sige nogle dumme ting, så bliver vedkommende også bedt om at gå. Ja. Og det er præcis det samme på sådan digitale arenaer. Så det er det ene. Det andet, det er det her med det lokale. Vi har den her idé om, at Facebook er sådan et globalt medie, hvor man sidder og ringer til New Zealand hele tiden. Ikke?
Ja.
Og det kan det jo også godt være. Og hvis man nu som frivillig koordinator gerne vil udnytte det, så kan man det også godt det.
Mm.
Men det er ikke nødvendigvis sådan. Det kan også være det her, jeg har hørt meget fra venligborgerne, det her med, at vi har været naboer i 10 år, og lige pludselig, så, og vi har aldrig rigtig snakket, men så kommenterede vi begge to inde på et opslag, og så begyndte vi at snakke sammen. Der ligger nogle muligheder for at mobilisere lokalsamfundene igennem de sociale medier.
Det er jo super interessant, især når man tænker på, at vi i Danmark eksempelvis har jo både stiftet bekendtskab med det medie, der hedder Tadel, det er så desværre lukket i dag, hvor man kunne brainstorme online på forskellige idéer og også være med til at realisere dem i virkeligheden. Men samtidig også lige nu bliver mange kommuner en del af det, der hedder Bubblebær, som er faktisk en specielt designet Facebook for engagement på en eller anden måde. Og der vil du så sige, at det er en... Det er der noget af potentialet ligger, eller?
Jeg vil sige, det var en rigtig god idé at gøre det på den måde.
Ja.
Fordi at der ligger bare nogle muligheder, som det vil være ærgerligt at gå glip af.
Ja.
Det som jeg, når folk spørger mig, hvad er det egentlig, du har lavet? Eller hvad er det egentlig, du undersøger?
Det er jo tit svært at forklare.
Det er tit svært at forklare, så den forklaring, jeg ligesom har fået strikket sammen igennem tiden, det er, at jamen, jeg undersøger, fordi Facebook er kommercielt medie. Og vi er gode til at bruge det til kommercielle formål. Altså, jeg har de fleste organisationer eller virksomheder har en Facebook-side, hvor man ligesom siger, se os, vi prøver at sælge dig noget, eller kom og være med her. Men fra, da vi gik fra det, der hedder Web.1 til Web.2, som der er ligesom det her skred fra en envejskommunikation til en tovejskommunikation, så har vi jo lige pludselig mulighed for, ikke bare en envejskommunikation som en kommerciel kanal, men også som arena for, at vi kan interagere. Så hvis folk spørger mig, hvad laver du egentlig, så kan jeg sige, jamen jeg undersøger, hvordan kunne man for eksempel bruge de sociale medier i en forvaltning til ikke kommercielle formål. Og det er ikke sådan, altså det er et meget nyt felt at begynde at tænke i, hvordan kan vi bruge nettet steder, hvor altså DR for eksempel er rigtig gode til det, ikke? Så det vil jeg nok, det er en god måde at sige det.
Ja. Men altså, der er jo, som vi startede med at snakke om, utrolig mange, som er meget nysgerrige på venligborgerne og om de er en succes måske i virkeligheden, og i så fald, hvad er der succes? Hvad er det, de er lykkes med? Kan du sådan prøve at drage nogle konklusioner ud, og så sige ligesom, jamen, det her det har været fordel, eller det her det er måske måden, Venligboerne har gjort det på. Det her det er fordelene ved det, og der er også, som alting, nogle ulemper ved at gøre det på den her måde. Kunne du sådan prøve at riste det op? Ja. Jeg tænker, det kunne være ret interessant.
Altså for det første, så har Venligboerne været helt ekstremt dygtige til at arbejde med den her lokale, det her lokale potentiale. At lige pludselig i hele Danmark, i bitte små byer, så er der oftest, har jeg faktisk hørt, at fra nogle frivillige koordinatorer rundt omkring, at Venligboerne er sådan bedre til at lave frivillige grupper i de små byer, end de ellers store organisationer. Ja. Så det her har de virkelig ramt godt. For det andet, så har de ramt det her med, at man smelter, når du er frivillig i en organisation, så har du ligesom en hat på, som der var det, vi snakkede om før. Lige pludselig sådan, er det din personlige Facebook-side, du bruger. Du skriver rundt i dit eget netværk. Hej mormor, har du nogle penge til en flygtning eller et eller andet? Og derfor så bliver det også meget mere intuitivt, du går meget stærkere. Og for det tredje, så er det det her med, at så lærer folk altså hinanden at kende på en helt anden måde. Ikke? Begrænsningerne er lidt, som jeg startede med at sige, at nogle gange kan det godt blive lidt naivt. I den forstand, og ikke naivt i selve sådan sagen, men naivt i deres brug af Facebook, fordi at der er jo netop en magthierarki. Der er for eksempel sådan en gruppe, hvor at man samler ind til flygtninge. Så har man jeg kender en, og er der nogen, der vil donere nogle penge til ham. Der er en af de administratorerne, der er blevet ved med at fastgøre hendes opslag øverst, sådan så hendes ting kommer meget hurtigt igennem end alle medlemmerne. Ja. Det bliver vi skide sure over. Fordi så begynder vi jo at lege med det her med, altså jeg vil jo sige faktisk, vil jeg jo mene, det var en god ting, hvis man ligesom gjorde det, så er det klart, og sagde, her, der har vi altså nogen, der bestemmer, det her, det skal altså gå lidt stærkere, ja, end det her. Ja. Det er fint nok. Men problemet er jo, når man lader som om, at her, der er vi alle lige, og her, der er ikke noget magt.
Ja, det skaber en forventning om, at
lige præcis,
det her er lige meget værd, og alles bidrag og også efterspørgseler i virkeligheden.
Og det er det jo også, men der er nogle gange, så er der jo bare nogen, altså der er bare nogen, der bruger mere tid på det end andre, og derfor så har de jo også mere forstand på nogle ting end andre. Ikke?
Ja.
Og så samtidig så har jeg også mødt det her med, at som vi snakker om før, man gik fra en administrativ forpligtelse til en social forpligtelse, så er der også nogen, som der kan simpelthen komme ud i for meget.
Ja.
Og derfor ikke tør, eller derfor ikke vil. Jeg vil ikke lære folk at kende, fordi jeg er simpelthen for bange for at forpligte mig for meget til dem. Og det er jo også lidt ærgerligt, at der ikke er nogen, der kan give dig det her sikkerhedsnet til at sige, jeg vil gerne lære nogen, men det bliver ligesom på de her præmisser.
Ja.
Det skal ligesom være, jeg skal på arbejde, eller så videre. Ikke?
Så man kan sige, okay, Venligboerne er et alternativ til de etablerede organisationer på nogle punkter, og også, men måske også taler ind til nogle andre mennesker, som ved noget andet i deres frivillige engagement, end det måske en mere administrativt forpligtende organisation tilbyder.
Altså ja.
Uden at drage vold på dine konklusioner. Men
ja, det er rigtigt, men der ligger også det i det, at altså for eksempel så mødte jeg også nogle mennesker, som der egentlig ikke tænkte over, hvilken hat de havde på. Ja, okay. Altså når de arbejdede her, så var det ligesom for flygtninge. Det var for Venligboerne eller Dansk Flygtningehjælp, det var for sådan set lige meget. Fordi at selvom at Dansk Flygtningehjælp har nogle værdier, man skal skrive sig ind i, så styrer de jo ikke. Altså folk kan, der, det er meget få, jeg har mødt, som der sådan, jeg er blevet styret af Dansk Flygtningehjælp. De sagde jeg skulle gøre sådan her, så gad jeg ikke alligevel.
Ja.
Altså, så meget blander de sig heller ikke.
Nej.
Så det der med, at jeg er venligbo, fordi at jeg gider ikke at komme hver onsdag, det er noget fisk. Det er simpelthen ikke rigtigt, fordi at i Dansk Flygtningehjælp, der kommer du præcis lige så meget, som du har lyst til. Der møder du præcis lige så mange mennesker.
Det er måske en vigtig myte at få punkteret.
Det er en vigtig myte at få punkteret. Det er ikke det samme som, at det altså, at er de samme måder at organisere frivillige på. Men lige, altså, lige der er det en myte.
Men en anden ting, jeg tænkte over, så der må være utroligt mange freeriders i Venligboerne. Altså, det kunne være en bekymring, man kunne have som organisation, hvis man gerne ville til at lege med. Med at organisere sig endnu mere via de sociale medier og også med det du siger, faktisk gør det mere lokalt på sådan nogle globale medier, det er også lidt sjovt, men får man ikke mange freeriders?
Jo, uden tvivl. Altså der er jo altid, som jeg snakkede om til at starte med, så er vi gået fra, altså jeg kom ind i den digitale frihed igennem den digitale aktivisme. Den digitale aktivisme på de sociale medier er sindssygt bundet op omkring de her individer. som der på en eller anden måde ligesom har jager personlige interesser og formål.
Kan du give et eksempel, kan du give et eksempel på digital aktivisme?
Digital aktivisme, ja. Altså, men det er mere sådan, kommer fra sådan teorien, som der ligesom siger, at altså, digital aktivisme er for eksempel sådan noget, vi har set rigtig meget i Mellemøsten. Og også, der er også nogen, der siger, at Venligborgen er digital aktivist, ikke?
Okay.
Sådan så, at det er ligesom en politisk defineret mål, eller formål.
Ja.
Det er så det, jeg går lidt ind og rykker ved at sige. Måske er de bare frivillige, eller måske skulle de, altså, er det ikke dem alle sammen, men der, som sagt, er der jo nogen, som der er dybt politisk engageret, ting, ikke? Men de prøver virkelig at holde det her politik ude. Det var faktisk lidt sjovt. Jeg snakker ikke min eneste, der sagde, ja, vi stemmer alle sammen på Alternativ og bor på Østerbro. Altså, det var virkelig sådan, nej, her der er vi frivillige vinder.
Men kunne det ikke være, men den vil jeg gerne udfordre lidt, fordi kunne det jo ikke bare være en måde at udtrykke sig politisk på, altså uden at sidde og sige, hvem er det, jeg stemmer på, hvad er det, jeg synes om vores integrationsminister, eller hvad det nu kan være. Altså, er det ikke bare en måde, måske i afmagt over, at det er svært på andre måder at påvirke den førte politik, at ligesom så sige, okay, gør et eller andet?
Jo, for nogen, men jeg tror også, fordi hvis det ligesom skulle være sagen, så ville vi jo se, at der var flere og flere, som der ville udtrykke sig på den måde, og så færre frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Men de får færre flere frivillige. Så det er ikke fordi venligborgerne stjæler momentum eller noget. Og det er rigtigt nok det her med, at jeg vil gerne påvirke ting eller sådan. Men det er ikke nødvendigvis det samme som, at man sådan, ja, altså, jeg prøver at skabe en politisk identitet eller noget. Ja. Men det er i hvert fald... jo, hvor kommer fra? Jo, men selvfølgelig kan man i hvert fald godt styre det. Eller sådan, du spurgte ligesom om, at der ikke altid free riders, og det er der. Men de free riders er der jo på dine præmisser som frivillig koordinator. Hvis du tør tage det ansvar, der ligger i det.
Mikkel Vadsager, super spændende at høre dine konklusioner, dine refleksioner på baggrund af dit speciale. Her til sidst, et hurtigt spørgsmål. Hvad er drømmejobbet?
Drømmejobbet, det er, at der er nogle organisationer, som der organiserer frivillige, som der godt kan se, at det her med at bruge teknologi er super spændende, og vi kan få rigtig meget ud af det. Hvis vi gør det på den rigtige måde, så er jeg i hvert fald klar at komme.
Ja. Så det er simpelthen det her, der er din helt store passion, den digitale frivillighed. Hvordan kan vi forstærke den?
Det lyder lidt
noget potentiale. Nej, men overhovedet ikke. Altså, det, og måske i virkeligheden rigtig relevant, når man kigger på den seneste forskning, i hvert fald fra Socialforskningsinstituttet. Så de opgørelser, der bliver lavet, viser jo sådan set, at der er, hvis ingen, så dog kun en lille svag stigning i antallet af frivillige i Danmark. Så det kunne godt være en vej til at gøre endnu flere engageret i frivilligt arbejde eller aktivisme for den sags skyld.
Det vil jeg mene.
Men i hvert fald, tak fordi du gad komme forbi kontoret, dele din viden. Jeg følte selv, jeg blev en lille smule klogere på emnet. Og tal jer derude. Tak fordi I lyttede med. I dag var en special i Ingerfærds podcastserie om frivillighed og civilsamfund. Mit navn det er Frederik C. Bob, stifter og direktør i Ingerfærd, og det var mig, der fik fornøjelsen af at interviewe Mikkel i dag. Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingerfærd.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bold, og vi er klar med en ny episode af Ingerfærds podcast om civilsamfund og frivillighed i næste måned.